Азатлык радиосу сөйлей. Бүген 23 март чаршамба көн микрофон алдында ланды чыгарасыз ва бүген безнең тапшыруда. Башкортстан автономиясының 97 еллыгы уңайыннан кайбер белгечләр фикерен ишетербез. Башкортстанның Хайбулла районында бураннан күргән зыян нәтиҗәләре турында да яшәүче Нәсимә ханым белән сөйләшербез. Тапшыру азагында Азатлык архивыннан 1920 елдагы ачлык турында язма тыңларбыз. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң соңгы хәбәрләр белән алсу кырмаш таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Чечня белән Ингушетия шигендә һөҗүмнән соң оештырылган журналистларның бәйсез һөнәр берлеге беренче шитеп сайлауларда эшләр өчен аккредитацияны бетерүне сорап мөрәҗәгать итте. Бу хактагы хат Дәүләт Думасы һәм кеше хокуклар журасы рәисе Михаил Федотовка юлланды. Яңа тәртипкә караганда, мәгълүмат чараларында эшләүчеләр сайлауга аккредитация алырга тиеш. Аларның теге яки бу мәгълүмат чарасында 2 айдан да ким эшләмәүләре шарт. Элек журналистларны сайлауларга пресс-карта белән генә кертәләр иде. Алдан теркәлү кирәк булмады. Журналистларның бу таләбен Думадагы ЛДПР депутатлары хуплый, бер төркем депутатлар мәҗбүри аккредитацияны бетерү турында канун өлгесен әзерләде. Бельгия полициясе мәгълүматларына караганда, сишәмбе көнне Брюссель һавалануында үзләрен шартлаткан интихарчыларның исемнәре Хәлит һәм Рахим Бакруй. Алар янында күренеп киткән 3-нче кеше Наҗим Лашруй кулга алынды дип хәбәр итте Бельгиянең бер басмасы. 22 март Брюссель һавалана һәм метрода булган шартлауларда 34 кеше һәлак булды, 250 ләп кеше яраланды. Иртәнге 8-дә Завентим һавалануында халыкара рейсларга теркәлү урынында 2 шартлауны интихарчылар оештырган. Берсе Сәгаттан шәһәр үзәгендәге Мальбек метро тукталышында да шартлау булды. Бельгиядә 3 көнлек матәм игълан ителгән Франция белән чик буе ябылган һаваланы иртәгә кадәр ябык булачак. Мәскәү шәһәр мәхкәмәсе Илдар Дазин шикаятын карауны 31 мартка күчерде. Урам җыеннары турындагы канунны бозуда гаепләнеп 3 елга хөкем ителгән Дазинның бу карарына шикаят итү гаризасы 23 март караларга тиеш иде. Бүгенге утырышка аның үзенең кертелмәү сәбәпле шикаятны карау киләсе атнага күчерелде. Дәдин урам җыеннары турындагы канунны бозуда гаепләнеп төрмәгә хөкем ителгән Русиядәге беренче кеше. Гаепләү һәм хөкем карарын аңа 7 декабрь Мәскәүнең Басман районы мәхкәмәсе чыгарды. Хукук яклаучылар бу хөкем карарын сүз ирегенә һөҗүм дип бәяләде. Урам җыеннары турындагы мәддәне бозуда тагын 3 кешегә Марк Гальперин, Ирина Калмыкова һәм 75 яшьлек Владимир Ионовка җинаять эше ачылган. Гальперинның кала икесе Русиядән киткән. Татарстан кулланучылар хокуклары торышын күзәтү идарәсе 24 март туберкулез турында сораулары булган кешеләр өчен кайнар элемтә ача. Сорауларны иртәнге 9-дан кичке 5-кә кадәр телефонга шалтыратып биреп булачак дип хәбәр ителгән идарәнең интернет сәхифәсендә. Азатлык сәхифәсендә azatlik.org адресында бу телефонны таба аласыз. Узган ел республикада 70 бала һәм яшь үсмер туберкулез белән авырган, аларның 15-е берничә ел тикшерелмәгән булган. Белгечләр мәгълүматларына караганда беренче тапкыр үпкә шире вирусы организмга бала 3-6 яшендә вакытта керә, авыруга җиткермәс өчен сәламәт яшәргә һәм тикшеренеп торырга кирәк.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән алсу кармаш булды тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанның көньягындагы Хәйбулла районында буранда 3 кеше һәлак булу хәбәр ителде. Әмма хакимият әлегә эшчесенең үлемен рәсми рәвештә расламый. Юлларны чистартуга райондагы барлык яраклы техника җәлеп ителгән. Районда яшәүче Хәйбулладан Нәсимә ханым авылга ипи китерелмәве турында әйтә. Аның белән Уфадагы хәбәрчебез Рәмзи Табулев сөйләште.
Нәсимә апай, һаумыгыз? Һәдин районда буранга бәйле хәлләр менән кызыксынабыз.
Әйе.
Нисе караганда әле Хәйбулла районында, һәр яшәгән авылда?
Без яшәгән авылда юл юк.
Юлларны тазартып беттеләр дигән мәгълүмат булган.
Юк, безнең юлны тазартып бетмәнеләр.
Апай, менә шул кар явуының күләмен һүрәтләп бирегез әле безгә. Нисе кирәк анда кар? Йорттарны басканмы яки коймаларны гына бас?
Ну, урамнар алар нимә полностью нимә карга баткан. Мына хәтта инде урамда үтерлек тә түгел. Шухатлы үтерлек түгел. Мына нимә юлга төшсәң, кар мына муендан килгәндә әйтергә була. Тик мына теге алар бит бер су нимә тракторлар юлды бердән генә алып, как нимә как траншея гына декабрьдән кар яуган бирле шутып тазарттылар, как узкы узкокалейка. Шо узкокалейкана кутара барып, хайрына 4 метр кутарылып кетті бетінді. Шо февральдағы қар нетеп яуып, шо траншейна тұтырыла ғойды. Хәдер шу хәтлем нық тұтырған, оны хәдер нема татартып бұмай.
Бізді әдің ауылда икмек юғы икән кибітті деген...
Әйе. Есе бір үлкен ғына, ұлы ғына 60-тан өткен қатын қай, рюкзак ақтып алған, лыжға басқан, кетіп ара. Шын хәдер мен бүгін мәктепке келдім де айтам. Есе чөті өз күші әлінде бір юкман ішіп кетіп аралар, Михайловке ауылына бізден бір 10 километр Михайловка ауылы бар. Шында бір өз күші юкманып кетіп арасын, алар бет икмекке егенлер. Неме крупалар бүткен, растительный май бүткен, алар бет шумай, алар бет деп немесе продуктар егенлер. Шын мәтем үлкен күшілер шыдып саңғылы рюкзактағы кетіп аралар. Шында қазір икмек юқ бетінде, қазір икмек болмаған бетінде, мына бізде бет ауылда 3-4 мәйіт болды. Күшілер хатта енді өзлері икмек бүшіріп, үйлеріні алып барып бетінде ярдам етіп, шатып нетіп, бір-бірізге ярдам етіп. Потому что бүтек үшінде, әр бір үшін оны юқ. Әрбірішін майы юқ, әмәгәзінде икмәк юқ.
Қатқан икмәкті ебетіп ашаусылар да бар деген мәғлімет.
Шулай. Неме, шу қатлым премына, мәгәзінде он бөтті, неме, виш алып түттілер, крупава, неме, бар, виш күшілер алып түттілер. Әлін шып ойтып, біздің администрация районы, неме, яхап, алдап, бізде юл бар деп алдап сөйлейлер. Ол неше қолайтып бізде интегіп, бізде үтлендіріп ешерге. Бізде бет икмек юқ, дару юқ, юл юқ.
Нәсем апа, әміна әз ауылда мәрхүмдер бар дегіз. Оларды ерләу мәселеге неше керек?
Бір олығына иней үлде енді, ол яра олығына ағай үлде, яра алар үлкенлер бетінде, яра тегі ауыр топтақлар еңіл оған имам жолдашысын. Шан оны оға етәлі бір үлкен ғына неме Ологана тоже апа мархум болып қалды. Ол өзі насап тойғас, көршіне барған. Қайда барғанды, көршіне саққан. Көрші сей отырқанса, неме қолын еуғанса, ол тігі өтіп та қалған көршінде. Но потому что куда больше идти? Больше некуда идти. Больница йок, сельсовет йок. Қайда барғанар бақарлар. Шо бір-біріне юрилерінде сейсерге. Шынан сады, шол апайды неткенде, қазір шо қатылым қатта қиын болды, ел йок бетінде. Ол атқа қалалар, ол санаға қалалар баяғына апар үшін деген мәйітті бетінде. Шынан қазір шатып әтіленіп, сақ-сақ апарып көміп қойдылар. Ер туңған бетінде, қар басқан бетінде зайратты. Шынан қазір шол малайды қойғанда, шо қатта ауыл күші көпейілді, күшілер қатта иланылар зарланып. Баяғы баланы бұқ тұққан санаға қалып алып кеттілер дейді. Потому что мола саңғы киген, ерлер саңғы кигендер олар, яшілер шо сананы жүріп, баяғыны алып кеттілер неме қабірлікке деп, хатта кішілер иланылар, хатта енді прямына вообще шо қатылым қабғаныс болды мына. 21-ші болатта ешіп, шо айтып мына кішіні білмеймін мен, олайтып неме малды ғымақ санаға алып кеттілі мына. Потому что юл юқ, бірден де юқ, бірден де юқ батып, қарға батып, сақ қарға сұмып, апарып, қолып қойдылар. Шонағы прям шу қатілі мұна қатғаныз. И мұна даш қақты, мұна өзіңді қақты мұна кәмшетілген кіші ғымақ әлінде бір мұна өзіңді тегі апсалы ғымарақ мұна, тегі никому не нужны ғымарақ мұна шытып тұяғымда. Қорқыныз, мұна қорқыныз қайдына шындай мұна.
Нәсім апай, район хакимиетіне шылтыратып қаранығыз ма?
Юк, вы что? Ол қазір хәл шылтыратан хәл бірге берен алып кетірлер. Алар бет хәдір тігі начуды бізді преследовать, шоға біз қорқалып, хәдір ол главаға айтан, өзі бізге берен алып кетірлер, іштен доғырлар, шоған біз қайтамыз. Бірге бейленіп, өзі бізді ішсіз қалдырғалар, шоған біз қайда барамыз.
Хайбулла районынан Нәсімә ханым білен Уфада хәбәршіміз Рәмзит Әбуләев сөйләште.
Құрметті тыңдаушылар, қысқа толқындарда радио тапшыруларына тыңдау соңғы елларда кескін кемі һәм азатлықның түп іші интернет сәхифесіне көшу себепле Азатлық радиосы қысқа толқындарда тапшыруларын тоқтатты. Олға таба біздің тапшыруларына интернетте һәм шулай ұқ ершін ошатын ұйыласыз. Сізіне azatlik.org сәхифесінде күтіп қалабыз. Барлық мәғлімет azatlik.org сәхифесінде.
Азатлық радиосы.
Сиз Азаттык радиосун тыңдайсыз. Башкырстан темасын дәвам итәбез. Башкырстан автономиясының 97 еллыгы бүген. Шул уңайдан Уфадагы хәбәрчебез Байтулла Фәтхуллин белгечләр белән сөйләште.
Милләтнең милләт икәнен дәүләтчелек испатлай. Һәр халык үзенең меңәр еллык тарихында үзаллы яшәргә тырыша. Бунда интылыш башкортка лахас. Бүген башкорт автономиясының зираттагы еллыгы. 97 еллык яш совет хөкүмәте Башкортстанның үзаллылыгын таный, төбәк менән үзәк ошо турала килешү төзәй. Башкортстан Рәсәй составындагы беренче автономия Республика статусын ала. Байысырдың 97 еллығына арынап, бүгін үфілі түңірәк үттәл үтті. Стратегик тикшеренедар институтының ғилми хезмәткәрі Закириан Әминев бүгінгі датаның әхәмиәтен билдәләп, һәр халықтың үз билдәләнешкә хоқуқлы болуын онытмасқа кәрәклеген білдірді.
Біз ұл датаны бір да ұндыға тиіс түгіл бі. Сөнкі ұл даты ғана түгіл, башқұрт халқының бұрын-бұрындан килгән тарихының, милли тарихының олы вақиғасы. Сөнкі башқұртлар элегіліктен ынтылған дәүләтчелеккә, сөнкі оның халықты халық иткән ул дәүләт була һәр вакыт. Милли дәүләт. Башқұртлар элегіліктен дәүләтле болғанда, әлбиттә ул халық дәүләт түзе, ул дәүләт үсендә ул дәүләт халықты ныгыта, ныклап структуралай. Әмма нидә бер тарихи вакыйлар кылганда халыктар дәүләтләрен югалталар. Югалткан көндә дә улар һәр вакыт суга ынтылалар, кирнән тергезергә, нидәдер формага булса да, халык һәр вакыт залда яшәргә тырыша. Безнең халыкта ул мең еллык тарихында ынтылган һәр вакыт уралда яшәргә. Россиягә кушылган инде ул, Россия исемендә автономия булып кушылды. Иван Грозный белән килешү төзеп, автономияла уралда яшәде. Үзенең эске мәсьәләләрен үзе хәл итеп килә. Шул автономия була инде. Унда автономия дип әйтелмәгән килешү вакытында автономия дигән төшенчә алгында бар хәлдә. Әмма шул төшенчә булган була. Адактан Россия дәүләтенең үтүше килендә Петр беренче заманында ул килешүләр бозыла башлый, башкорт яуга күтәрелә бит инде. Шул автономияны кирнән тергезергә дип. Шулала мына 20 ваттың революция башланган 20 ватта 17-22 елларда башкорт элитасы яңадан яңартылган Россия составында яңа дәүләтчелек, автономиялы дәүләтчелек төзергә ынтыла һәм гаскар төзеп, кан куй башкорттың кан куеп шул дәүләтчелекне төзи ала. Шуның менән ул безгә өлкән кадерле һәм бул безнең халыктың тутырыклы үсешен күрсәтә. Һәм этнос буларак, элек этнос буларак, хәзер сәяси милләт кимәленә күтәрелү дигән аңлаткан. Һәм шуның менән ул безгә кыйммәтле әйтә ала.
Стратегик тикшеренүләр институтының ғилми хезмәткәре Закириан Әминев. Тарихчылар бу вакыйганы Рәсәй тарихындагы иң мөһим дәрәҗәтенә куя, сөнки тап төбәк менән үзәктең килешүе әлеге федератив мөнәсәбәтләргә нигез салган дигән исбатлаулар бар. Тарихчы Азат Ярмулин автономия өчен көрәш күп ханлы корбандар килтерһә лә, үзен аклай, ошо көрәштән тыш бүгенге Башкортстан булмас ине дигән фикерен белдерде.
Башкортстан автономиясының 97 еллыгы, уның 100 еллыгын байрам итү кирәкме? Автономия безгә ниндидер фәтва бирде?
Ну, әмиәт зур инде бұл датаның Башқұрстан Республика әбетінде Рәсей составында бірінсі милли республика. Ұлман Рәсей федерацияны негіз алған республика деп әйтерге бола бетінде. Әм шуныға нүхім бірден бір республика Рәсейді декрет бойынса түгіл, ә өзара келеші бойынса барлыққа келген милли субъект. Шуға Башқұрт халқы үсінде, Ұлман Рәсей үсінде бұл дата, яғни Башкортстан Республикасының барлыкка килүе турагындагы килешү зур әһәмияткә ия.
Кайһы бер тарихчылар әйтәләр, башкорт бул автономиясын үтә күп корбан биргән дип.
Монда мин әйтер идем, ул мына кеше тарихты белмәгән кеше әйтү ихтимал ул әйтеп кына. Чөнки сәбәпләрен карай башлаһаң, унда сәбәпләр күп. Әгәр без бүген көндә корбан бирмәскә булай тигел әйтәк, ул хара урынсыз булыр инде. Чөнки Россиянең уртагында ятып, Гарандар хугушы башланганы сурда, бұл хугуштан ситтә қалып болмайын. Әйткенде башқұрттар, башқұрт өрі, мәркәз шураға былай да шул нәмәні көріп, 17-ші елда фарман сығара. Біз меншевиктар да түгіл, біз большевиктар да түгіл, біз башқұрттар ғана, біз қысылмасқа тиешпіз деп. Әмма олай болмай бетіне, мына тарих көрсәткән бетіне. Ниндәйдер бір яқты хайларға тура келе, һәм өзіңнің мәнфәғәттәріңді яқларға тура келе. Бұндай сұрақта қолға құрал алып та мәнфәғәттәрді яқларға тура келген біздің ата-аналарға. Шуға бұнда бүгінгі күнде кімдердір көп құрбан бергендер десе, олайша шулық аналогы бойынша Бүйік Ватан соғысында әйтерге бола бит енді. Еше біз құрбан бердік, қолғаларға тиешінік деп әйтмейлер бит енді. Шуның үшін бұл туралы хатта өзгөрі көтергелі керек ме? Керек ме, керек ме деген. Ул меніңсе онашыл хорау қойу ола орынады бүгінгі күнде. Әлбәттә кирәк.
Тимәк, безнең ата-бабаларыбыз дөрес сәясәт алып барган.
Дөрес сәясәт алып барган, үзенең милли мәнфәгатьләрне кайгырткан һәм иң мөһиме бит нинди корбандар булһа да шул максатка ирешкән бит. Бүгенге көндә менә без Башкортстан дигән республикада яшәйбез икән, аларга без мең рәхмәтле булырга тиешбез.
Тарихсы Азат Ярмуллин. Башкортстан автономиясының 97 еллыгына арналған бүгінгі сөйлешуді Бүтін дүния башқұрттары құрылтайы башқарма комитеті ойыштырды. Онда әйтілуінше республика басшылығы хакимияті, хөкүмәт вәкілдәре, белгілі ғалимдар, жәмәғәт эшмәкәрләре қатнашты. Бәйтулла Фәтқулин, Азатлық радиосы, Өфү.
Азатлық радиосы.
Сез Азатлық радиосын тыңлайсыз. Хәзер Азатлық архивыннан 1920-21 еллардагы ойшылыкның татарларга тәэсире турында язма тәкъдим итәбез. Наил Аланны тыңлыйк.
Советлар Берлеге заманында халык күңеленә 21-нче елда корылык сәбәпле Идел буйларында кытышкыш ачлык булган дип сиңдирелгән. Әмма бу корылык 20-нче елда ук ачлыкка дучар ителгән татар халкы өстенә, иш өстенә куш булып кына килеп төшә. Бу хакта Азатлык радиосына Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге тарих институты галимәсе Тәминә Биктимирова белдерде. Вафатына быйыл 5 март көнне 60 ел тулган Сталин, милләтләр эшләре комиссары буларак, бер яктан ТАССР төзүдә катнашып, татар халкын бүлгәләүчеләрнең берсе була, ә икенче яктан әле аякка басарга да өлгермәгән республикага котышкыш салым җибәрә. Идел буендагы республикалар һәм өлкәләр түгел, ә Татарстан бер үзе 10 миллион 120 мең пот икмәк әзерләргә тиеш була. Бу фәрман 20-нче ел башында ук килеп төшә. Галимә фикренчә, бу йөкләмәнең төбендә Сталинның татар халкына каршы булган мәкерле планы, Мәскәүнең Казан ханлыгы басып алынга шук башланган татарны битерү сәясәтенең яңаша бер һөҗүме ята.
Аны Улуг Галимебез мөфти Сталинга язган хатында да ачык итеп әйтә. 1919 елда Протразверский планы кертелә дә, халыктан шулай ачлык җыя башлыйлар. Бит авыру үлем төшәге өстендә яткан шикелле авыру Галимҗан Барылды әйтеп хат язып ачыктан ачык әйтеп. Яза бит Сталинга, бу Протразверский аркасында шушы кадәр ачлык башланды дип. Ничек инде 10 миллион туттан артык бер Татарстан автономия республикасына ул Казан губернасы түгел дип. Әлгенә ачлыктан интеккән, әлгенә ишкан республикага шулай итеп шуның кадәр зур налык салалар. Мин уйлыйм аны Татарстан автономия республикасы түгел, аның сәбәбе булгандыр дип.
Ди Биктимирова, аның фикренчә, халыкны талауның нигезенә менә без сезгә автономия бердек, әмма тагын да ныграк хәлдән тайдырабыз, изәбез инде дигән сәясәт салынган. Протразверска планын үтәп, халык тәмам талана, икмәксез, азык-төлексез кала. 20-нче елда ук инде халык имән кайырлары, мәшеләр һәм этләр ашый башлый дип сөйли Тәминә ханым. Ә 21-нче ел исә искиткеч коры килә. Татарстанга бер генә тамчы да яңгыр төшмәй. Ул вакытта кем белә халыкның инде шәшәрлек ашлыгы да булмагандыр ди Биктимирова. Ул республиканы ашлыктан интектерүнең төбенә тагын бер әшәкелек, татарны үз иленнән читкә җибәреп таркату милләтне көчсезләндерү планы салынганлыгын әйтә.
Мин аны уйлыйм, бәлкем Татарстан республикасыннан читкә китсеннәр булар дигән дип эшләнгән эш булмады микән дип әйтәм мин аны. Беләсезме, чөнки бит инде күпләп киткәннәр татарлар, ул вакытларда бик күп киткәннәр татарлар. Шул Урта Азиягә, Сибир өлкәләренә киткәннәр. Чөнки ачлык башланган бит инде ул. Ачлык башлагач киткәннәр алар, аларның күбесе барып та җитә алмаган, күбесе юлларда үлгән.
Ачлык кытырган, халык кырылган вакытта Мәскәүдән балаларны коткарып калырга дигән фәрман килеп төшә. Балаларны коткарабыз дигән әлеге гамәлдә Биктимирова фикренчә, татарны таркатуда башка халыклар белән эретүдә үз өлешен кертә. Татарстанда балаларны ашатырлык ризык булмаганга икмәкле өлкәләргә озатып коткарып калырга уйлаганнар. 30 меңнән артык бала читкә җибәрелергә тиеш була. Әмма кайбер өлкәләр без ашата алмыйбыз, туйдыра алмыйбыз дип баш тарткан. 15 миңнән артык бала икмәкле өлкәләргә азатылган. Петроградка эләгүчеләр иң бәхетлеләр булган дип әйтәсем килә минем, ди Галимә. Ул вакытта Габдулла Гисмәти Петроградта балаларны кабул итү комиссиясендә эшләй. Ул татар балалары өчен бик тырыша. Балалар анда үз ана телебезне рус телендә өйрәнгән. Петроградта татарча белгән тәрбиячеләрне дә укытучыларны да тапканнар. Күп балаларның Петроградтан кире Татарстанга кайтасы килмәгән. Кайберләрен Татарстанда туганнары булса, мәҗбүри кайтарып җибәргәннәр. Күбесе шунда эшкә урнашып, башка гаиләләргә сыенып калган.
Күп балалар кайтмаган, чөнки аларны эзләп табып, бирәк татар балаларын инде кайтарырга дип артларына йөрүчеләр дә булмагандыр дип беләм. Мин анда теге балаларның эвакуация комиссиясенә Зөһрә ападан китүдән соң руслар комиссиядә русларына булган. Бәлкем бик хаклы да түгелмен бер инде, әмма татар балаларының күбесе әнә шул читкә затылган җирләрдә калганнар да бит инде. Зөһрә апа Баенбетова сөйләгән иде, үзенең Кисловодскида ял иткән вакытта бер баланың елый-елый, апа, менә Зөһрә апаны белмисезме дип, вокзалда утырган вакытта бер бала килә дә, апа, белмисезме Зөһрә апаны, безне кайтарам дип әйткән иде, менә бит кайталмадык, менә мин монда бер кеше дә батырак булып эшли торганча ашагарым да юк дип, бик хәерче киемнәрдән килеп, минем җанга җылады, үземнең кем икәнемне әйтергә оялдым дип, тишекләр булса кереп китәдер инде дип Зөһрә апа сөйләгән иде. Бик сорашып йөридер инде Зөһрә апа белән. Бу 86 елны Зөһрә апа Баенбетова вафат инде, билгеле шәхес Зөһрә апа безнең Татарстанда хатын-кызлар хәрәкәтенең җитәкләгән кеше дип әйтер идем мин аны.
Дип сөйли Биктимерова. Ачлык вакытында Татарстанга ярдәмгә чит илләргә киткән татар эмигрантлары АКШ, Төркия кебек илләр кушыла. Чит илләрдәге татар зыялылары ничек кенә булса да, бу афәттән татарның мәгърифәтчеләрен, укытучыларны саклап калырга дигән максат куя.
Бу вакытта Төркиянең ярдәме искиткеч зур була дип әйтер идем мин. Менә тахир хәзрәт Ильясинең кызы Наҗия апа миңа сөйләгән вакытта 125 посылканы Татарстанның ас мөгаллимнәренә. Менә уйлагыз әле, татар халкының, безнең галимнәребезнең шушы кадәр мәгариф эшчеләренә, үзебезнең муллаларыбызга җибәрәләр иң беренче 125 посылканы. Аннан соң ике пароходка тиеп чыгалар бит Төркиядән. Төркия халкының безгә тигән ярдәменә. Бит уйласам, Төркия бу вакытта бит сугыш хәлендә була әле, үзе дә Төркиядән аларны Мисырга җибәрмиләр, Мисырга җибәрергә рөхсәт булмый, Антанта хөкүмәте җибәрми. Менә Төркия халкы ике пароходка җитәрлек азык-төлек, шуның Наҗия апа әйткәне, бер пароходны җибәргәннәр, ә бер пароходны нигә Симферопольгә килгәннән алып калганнар, дип кем алып калганы билгеле инде. Шушы иммиграция киткән, үзебезнең Россиядән киткән хәзирләребезнең ярдәмен мин бик зур тетрәнү белән, аларга олы рәхмәт хисләре белән
Галимәнең ул вакытларда Кушма Штатлар халкы ярдәменә дә исләре китә. Без кичкенә вакытта тарих дәресләрендә бу ярдәмне гел начар яктан күрсәтә иделәр бит, ди Биктимирова. Америка халкының Татарстандагы ярты халыкны ач үлемнән коткарып калуын әйтә ул.
Ризыкны әйтмим. Хәтта балалар өчен пижамалар, йоклар җибәргәннә хәтле укыйм да, үзем тетрәнеп җылый башлыйм. Чынлап та безне Америка халкы коткарган бит бу вакытта, Американың ярдәме зур булган икән дип әйтәм. Аяк киемнәре, свитерлар, панталоннар, кофталар, юбкалар, ир балалар өчен костюмнар, кыз балалар өчен костюмнар җибәргәннәр. Балаларга әгәр инде шифаханәләр ачкан вакытта больницалар дип әйтик инде, җәймәләргә, одеялларга кадәр, пижамаларга, сөлгеләргә кадәр җибәргәннәр бит. Нәрсә кирәк гомер менә кешегә гомер итәр өчен? Америка шуларны хәтта ыйык башларга, ян ыйык башларга хәтле җибәргәннәр бит. Уйлап карагыз әле, бу халыкка ничек рәхмәт әйтмисен.
Галимә фикеренчә, 20-21 еллардагы ачлыкның татар халкы өстеннән котышкыч булып узуының сәбәпләре бик тирәндә ята. Татарны хәлсезләндерү, көчсезләндерү сәясәте электән Казан ханлыгы яуланганнан ук килгәнгә ачлык та милләт өстеннән котышкычрак булып уза.
Татарстан үзәк башкарма комитеты президиум рәисе булып эшләгән Рәүф Әхмәт Сабирулы Сабиров та әйткән, аны үзенең мәкаләсендә Татарстан Җөмһүриятенең икътисады хәле дигән хәле һәм ачлык дигән мәкаләсе бар аның. Шунда ул аны бик ачык яза, ачлыкның башка иң беренче сәбәпләре Ашлык уңмау йыгышлы ауру сугышлар икәндәш шөбһә юк дигән, әмма ул инде безнең халкыбызның тарихын тикшерип карасак, татарлардың электән бирле зур кысынкылык астында яшәп килгәнлекләрен күрәбез дигән. Һәм булган сәбәпләрен дә әйткән инде. Татарларның начар җирләргә күчереп утыртуларын, аларга иң начар җирләрне бирүләре, аннан соң урман, су буйларыннан китүләре, чөнки анда халыкка әз генә җиңеллек була инде урман су буйларында. Татарларның андый ундырышлы җирләрдән һәм олы юл буйларыннан, урманнардан һәм сулардан мәхрүм булып шундый начар җирләргә килеп урнашу килә дигән. Аннан соң инде татарларның бит җир биргән вакытта ук аларга бик аз җир бирелә. 1861 ел нигезләмәсе буенча ул положение дип әйтәйен дуслар. Казан губернасында рус крестьяннары крепостнойлыктан азат ителгән вакытта һәр җан башына алар 3-4 десятина җир алалар бит инде. Шул ук вакытта дәүләт крестьяннары җан башына биргән җир мәйданы уртача 5-23 десятина тәшкил итә. Ә татар крестьяннарының иманасы ревизия үткән һәр җан башына 1 десятина генә була. Җирләре аз булгачыннан татар крестьяннарының күп итеп атларда асрый алмыйлар. Без беләбез инде тарихтан татар инде ул ат асрарга яраткан һәм ул атка ышанган атсыз крестьяннар, ә менә аларның күп итеп эш атлар һәм чабыш атлар атарга да мөмкинлекләре булмаган ич татар крестьяннарында атлар азрак булган. Шу алар инде атны бит ашатырга кирәк. Десятина, кичкене десятинадан алынган икмәкне атлар һәм хайваннар ашатып булмый бит инде. Аннан арысын татарлар шуңа күрә эш эзләп чит җирләргә китәргә тиеш булган ич инде. Менә аның алар күбрәк Баку, нефть промыслларына киткәннәр, Мәскәүдә, аннан соң Петроград шикелле зур шәһәрләргә эшкә киткәне, Идел буйларында, зур шәһәрләрендә барсында эш эзләп татарлар таралганнар. Авылда күбесенчә хатын-кызлар калган, ә хатын-кызлар ялгыз хатын-кызлар инде ирләр алып барган шикелле алып бара алмыйлар бит инде хуҗалыкларын.
Биктимирова фикренчә, рус җитәкчелегенең татарны бетерү сәясәте исә бүген дә дәвам итә, әмма ул башка рәвеш алган.
Ә менә бүген Россия хөкүмәтенең бүген дә мин татарларга каршы бик тә хаяхаклы тигез итеп карауын сизмим бүгенге Россия хөкүмәтенең. Чөнки безнең мәктәпләрнең ябылуы татарча, авыллардагы татар мәктәпләрнең ябылуы, аннан соң ачылган мәктәпләрнең шәһәрләрдә гимназияларның инде хәзер бөтенләй катнашка, я рус телендә генә уку алып бара торган гимназияләргә, мәктәпләргә әйләнгәнен менә ничек итеп аңлатып була шушы сәясәтне дәвамы дип беләм. Мин үз ана телендә бала, мин газетадан укыган идем, үз ана телендә 7 яшькә кадәр сөйләшергә тиеш икән. Һәрбер бала, шулай булмаганда ул 40 яшькә җиткәндә инде төрле-төрле авырулар үзенә ала икән. Менә үзенең организмы аның менә 40 яшькә җиткән вакытта авыру була икән. Мин аны секретный материал дигән газетадан укыган идем. Үз ана телендә 7 яшькә кадәр һәрбер менә һәрбер милләт баласы үз ана телендә сөйләшергә тиеш икән. Әбездә шундый мөмкинлек бармы? Бары авылда, барты гаиләләрдә дигән булалар, балалар бакчаларында дигән булалар, ә катнаш балалар бакчаларында бер бала рус баласы булса, ул инде русча сөйләшә дип. Кайда мендә мөмкинлек татар балаларына татарча гына сөйләшеп үсте? Без шулай итеп тигез хукуклы милләт балалары дип әйтә алмыйм мин үзебезне.
Дип белдерде тарих фәннәре кандидаты Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге тарих институты галимәсе Тәэминә Биктимирова.
Галимә Тәэминә Биктимирова фикерләре белән Наил Алан таныштырды. Исегезгә төшереп узабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Әлеге язма Азатлык архивыннан алынды. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlyk.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.